У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 9 гадзін увечара. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. У Кангрэсе США пройдуць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. 9 гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Газеты Слонімскай пагражае буйны грашовы штраф. Адвакат Дмітрий Гарашка мае намер прасіць Верховны суд аб змене меры стрымання Эммануілу Зельцеру ў сувязі са смерцю яго маці. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру-дакументалісту Віктару Дашуку. Памёр адзін з заснавальнікаў гурту Pink Floyd Ричард Райт. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Праскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Хельсінская камісія Кангрэсу США сёння праводзіць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Як паведамляе прэсавая служба Кангрэсу, у часе слуханняў будзе абмяркоўвацца сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, а таксама выкананне беларускімі ўладамі сваіх абавязкаў перад АБСЕ напярэдадні прызначаных на 28 верасня выбараў у Палату прадстаўнікоў. У паведамленні прэсавай службы падкрэсліваецца, што вызваленне ў жніўні трох палітзняволеных і адсутнасць энтузіязму у падтрымцы расійскай агрэсіі ў Грузіі дае надзею на паляпшэнне адносінаў Беларусі з США і Еўразвязам. Але, нягледзячы на гэта, прагрэсу ў сферы дэмакратыі і правоў чалавека напярэдадні выбараў не назіраецца. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопс Хефер заявіў, што альянс будзе працягваць сваё пашырэнне, нягледзячы на пратэсты Расіі. У часе выступу ў Тбілісі Хефер сказаў, што дзверы ў НАТО шырока адчыненыя і папярэдзіў, што ніхто не зможа разбурыць сувязі альянсу з ніякай краінай вайсковымі акцыямі. Аднак Хефер не назваў канкрэтнага тэрміну далучэння Грузіі да НАТО. Ва Украіне кіроўная памаранчавая кааліцыя афіцыйна спыніла сваё існаванне. Пра гэта паведаміў сёння на паседжанні Верхоўнай Рады спікер парламенту Арсен Яценюк. У кааліцыю ўваходзілі фракцыі блёку Юліі Цімашэнкі і прапрэзідэнцкага блёку «Наша Украіна – народная самаабарона». Калі цягам 30 дзён парламент не сфармуе новую кіроўную кааліцыю, будуць прызначаныя датэрміновыя выбары. Галоўным камандуючым войскамі Злучаных Штатаў у Іраку ад сёння з'яўляецца генерал Рэймонд Адыерна. Адыерна змяняе на гэтай пасадзе генерала Дэвіда Петрэуса, які кіраваў амерыканскімі войскамі ў Іраку цягам 19 месяцаў. За час яго накіравання значна зменшыўся ўзровень гвалту ў Іраку, а амерыканскі вайсковы кантынгент быў павялічаны на 30 тысяч вайскоўцаў. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзевяць гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Тры гады 16 числа кожнага месяца ў Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. Такая акцыя з удзелам кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў адбылася і сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Акцыя была жорстка разагнаная міліцыяй, удзельнікі збітыя. З месца падзеі паведамляе Любоў Лунёва. Люба, вам слова.
Зараз я знаходжуся на вуліцы Старажоўскай. Менавіта сюды, з Кастрычніцкай плошчы, выдалілі натоўп людзей. Трэба значыць, што адразу, як толькі людзі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу, супрацоўнікі спецназа міліцыі пачалі ім пагражаць затрыманнямі і казалі, што іх акцыя не санкцыянаваная. Пры гэтым кандыдаты ў дэпутаты казалі, што гэта папросту перадвыбарчая кампанія і гэта перадвыбарчая агітацыя. Гэта ніяк не паўплывала на спецназаўцаў, і яны пачалі выціскаць людзей з плошчы. Першая ж сутычка адбылася, калі яны пачалі штурхаць і збіваць Анатолія Лябедзьку. Як толькі натоўп прайшоў па вуліцы Інтэрнацыянальнай і дайшоў да вуліцы Янкі Купалы, натоўп раздзяліўся на дзве групы. Як толькі першая група перайшла на другі бок, каб ісці ў бок вуліцы Максіма Богдановіча, спецназаўцы накінуліся на адным рагу, на Франака Вячорку, на іншых удзельнікаў акцыі. Іх пачалі збіваць, Франака Вячорку некалькі разоў ударылі ў пах, вельмі моцна яго збілі і у яго нага зараз у крыві, вельмі моцныя там, відаць, пабоі. Вінчук Вячорка намагаўся неяк уратаваць свайго сына. Яму таксама, яго некалькі разоў ударылі, яму пабілі акуляры. Некалькі удзельнікаў, у тым ліку і жанчыны, былі збітыя. Кіроўцы аўтамабіляў спынілі рух і крычалі на спецназаўцаў, каб яны спынілі збіццё людзей.
Люба, а як-небудзь удзельнікі акцыі справакавалі вось такія дзеянні міліцыі? Яны выходзілі на праезную частку, нешта выкрыківалі, неяк агрэсіўна сябе паводзілі?
Не, абсолютно. Першие люди пошли на зеленый свет переходить в улицу, а у спецназовцев была, видать, попросту задача повырывать ее стяги. Ненавито стяги бело-червоно-белые стали вот той причиной сбития. Я на их одразу начали вырывать у людей. Девчаты закричали, потому что одну девчонку схватили за волосы. И вот так началось. Людей попросту повалили на землю. И уже навод тех, у кого не было стягу, начали сбивать.
Люба, мы сказали уже, что на этой акции присутничали кандидаты у депутаты от Объединенных Демократичных Сил. Они удельничали у этой акции. А те были зауважены, принамсі, в якости назиральников на площади замежные представники какие-нибудь от АБС, от амбассадов?
Вот менавіта представников АБС мы не бачили. И это зрозумело, акция была призначена на 6-ю, и менавіта вот уже про 3 хвилины начали людей вытискать с площади. Максима, нехто из назиральников, и бачу, как люди уже выходили с площади. Менавіта на площади спецназовцы поводили себе больше-меньше, они попросту живым ланцугом выдаляли людей, а уже все отбылось тогда, когда сошли с площади. Шмат кто из людей, может, из назиральников подумали, что на этом акция завершилась, и вот сам факт збіття ніхто не бачив. Але гэта ўсё зафіксавалі корэспандэнты, якіх было шмат. Франа Квічорка паведаміў, што яна яшчэ не ведае, ці будзе ён здымаць пабоі, бо ён сапраўды вельмі моцна збіты. Але ён сказаў, што ён не можа нават зараз пакуль што апазнаць таго чалавека, які яго збіваў, бо яны ўсе ў форме. І некаторыя нават са спецназаўцаў адзелі такія адмысловыя пальчаткі, каб самім сабе не нанесці нейкіх там пабояў, можа, падчас збіцця. І гэта выглядала вельмі брутально. Могу только додать, что у дадзеным выпадку командира спецназа не было, якого призначили, и командовал командир, який керує патрульно-постовой службой дзеяннями спецназовцев.
Я дзякую нашай корэспандэнцы Любові Лунёвай і магу толькі дадаць, што фотакадры, відэо з месца падзеяў вы зможаце паглядзець на нашым сайце, наш адрас свабода.орг. Ну, а акцыя 16 числа зазвычай адбываецца на знак падтрымкі з сем'ямі зніклых і з сем'ямі рэпрэсаваных. Сёлета яна адбывалася і на знак падтрымкі 14 удзельнікаў мітынгу прадпрымальнікаў увесну, якія, як нагадаю, былі асуджаныя. Як яны адбываюць сваё пакаранне, высвятляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
З 14 пакараных судом удзельнікаў мітынгу прадпрымальнікаў пакаранне адбыў толькі Андрэй Кім. Актывіста выпусцілі з калоніі ў жніўні на падставе адмысловага ўказу Александра Лукашэнкі. Яшчэ два актывісты, Уладзімір Сяргеяў і Антон Койпіш, былі пакараныя штрафамі. Уладзімір Сяргеяў мусіць заплаціць 3,5 мільёна рублёў. Штраф ён яшчэ не плаціў, бо працягвае спрэчваць пакаранне. Якраз учора Уладзімір падаў наглядную скаргу ў Менскі гарадскі суд. Ягоную скаргу мусіць разгледзець да 15 кастрычніка. Да гэтага часу актывіст застаецца пад падпіскай пра нявыезд. Яшчэ 10 чалавек пакараныя судом да абмежавання волі без накіравання ва ўстановы закрытага тыпу. Прадпрымальнік Міхаіл Субач, як і большасць, атрымаў 2 гады гэтай, як ён кажа, хатняй хіміі. Сергей скажется, что стало вельми тяжко заниматься бизнесом.
На самом деле вельми напруживает. Валюешься там, как не спозниться. Милициант, який меня регистровал, он каждый одна хвилина спознения, это уже будет попереджение. Ну и 3 попереджения, это колония. Когда я еще не уступил в силу в этот срок, то я допомагал Игорю Ренкейшу, а вот зараз мне треба было сгарнуть еще свой день. Вельми шкадую.
Однако не все засудженных на хатнюю химию мают працу. Демократичный активист Олесь Стральцов по воде эдукации менеджер у галіне знешнеэканамічнай дзейнасці. Некалькі месяцаў запар Алесь беспаспяхова спрабуе ласкавацца на працу. Калі бачаць, што ў мяне пакаранне па крымінальным артыкуле, ды яшчэ з палітычным ухілам, кажуць, прабачце, яшчэ ў нас за вас будуць праблемы. Зараз актывісту пагражае прымусовае накіраванне на працу.
Кашагаром пошли, значит, Кашагаром. Ну, было бы, конечно, весело, если бы не ездил, накировали на горизонт. Я ж там после университета уже примусово отпрацевал 2 года. Тому, коли знову поднимать горизонт, то было бы прикольно.
Михасю Кривому і Михасю Пашкевичу так само треба регулярно за часу міліції заборонено заходять у жилье інших особ. На вулиці можна бути не більше за 2 години на день. Нельзя удільничать у вуличних акціях. Але обидва знайшли працю в управі об'єднаної громадянської партії. І гэта дає можливість не випадати з демократичного процесу. Михась каже, що збирався разом з сябрами означити День білоруської солідарності на площі, але вирішив, що важніше буде залишатися на волі.
Вірочне буде у вас парламентські вибори, і зараз, коли залишилося трохи менш 2 тижнів до кінця агітації, коли вірочне насамперед шмат проблем і з агітаційною продукцією, і на угол з працями з електоратом, насамперед більше мужності залишатися на свободі зараз і да працювати в цю парламентську кампанію. Занадто шмат часу скрали хати розмови на кон бойкоту, не бойкоту, і уділу, і не уділу.
Михась Кривов у розмові зазначив, що при контактах з мініціянтами, які повинні його контролювати, зустрів тих, хто йому спочуває і навіть виказує солідарність з опозиціонерами.
Рассказывал Олег Грузделович. У Варшаве на День солидарности с семьями зниклых политиков отбылась акция протеста супроть отмены санкций супроть Беларуси. Каля десятка пикетовцев утримали великие портреты зниклых политиков, а так само плакат со сдымками Сивакова, Наумова, Пауличенки и Шеймана и с надписом «Подозрованные у злочинствах супроть человечества». На еще одном плакате малюнок сбиття человека АМАПом и надпись «Демократия у Беларуси». Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Депутат Бундестагу, намісник міжнародного координатора соціал-демократичної фракції німецького парламенту Маркус Мекель шкодує, що білоруський міністр Сергій Мартинов не взяв удєлу в аўчорашній зустрічі керівників заміжнополітичних відомств Еўразвязу у Брюсселі. Німецький політик лічить, що Еўразвяз повинен щільней контактувати з Мінськом, однак при гэтым шукати шляхи до більш ефективного супрацовніцтва з білоруськими демократичними силами. З Маркусом Мекелем гутарила Алена Струве.
У одном со своих опошних интервью немецкий политик Маркус Мекель сказал, что Евразвязу треба створать уласную стратегию удочинения до Беларуси, а не робить тое, что было дагэтуль. По воле ягоных слов, попередняя политика изоляции была поразливой. Евразвяз теперь не мае ни инструментов уплыву на ситуацию в Беларуси, ни инструментов для подтрымки оппозиции. Усё гэта и он повинен неоткладно распрацовать. Ці лішыце вы, спадар Мекель, что хуткая отмена санкцию супраць Мінску у обмен на справедливые и демократичные выборы и стане гэтым, калі не инструментом, то принамсі яго распрацоўкай, пытаюся у суразмоўцы.
Что тычыцца санкцій, то мы павінны падыходзіць да іх вельмі канкрэтна, бо на справе гэта розныя абмежаванні ў дачыненні да розных чыноўнікаў. Што да парламенцкіх выбараў, то мы, зразумела, вельмі уважліва ставімся да іх. Яны павінны адпавядаць міжнародным дэмакратычным стандартам. І ўжо сёння, паводле сігналу з Мінску, тут далёка не ўсё ў парадку. Ёсць шмат праблемаў, якія нам трэба абмяркоўваць разам з беларускімі ўладамі. Энергетыка, экалогія, памежная палітыка. Усё гэта трэба вырашаць незалежна ад таго, хто сёння кіруе. Лічу, што камунікацыя з Беларусю павінна ўзмацняцца.
Пытаюся у спадара Мекеля, як ён ставіцца да таго, што на пачатку кіраўніцтва Еўракамісіі афіцыйна выказала пажаданне запрасіць у Брусэль беларускага міністра Мартынава, а потым гэтае рашэнне было перагледжанае. У Брусэль быў запрошаны былы палітвязень Александр Казулін.
Мне шкода, што гэтыя перамовы з беларускім міністрам Мартынавым не адбыліся. Я лічу, што ягонае першапачатковае запрашэнне ў Брусэль, якое сыходзіла ад Еўракамісіі, было правільным. Мы павінны вітаць, напрыклад, стаўленне Мінску ў пытанні прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, тое, што ён дагэтуль не падпарадкаваўся адпаведнаму ціску з боку Расіі. Што да запрашэння ў Брусэль Казуліна, то гэта нармальны крок. Мы павінны шукаць інструменты ўплыву ў абодвух напрамках. Гэтак жа мы павінны супрацоўнічаць з іншымі краінамі. Прыкладна тое ж самае павінна адбывацца і з Беларуссю.
Депутат Бундэстагу Маркус Мэкель. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Девять гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Тры гады 16 числа кожнага месяца у Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. У Кангрэсе США пройдуць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Дэпутат Бундэстагу Маркус Мэкель заявіў свабодзе, што Еўразвяз павінен шчыльней кантактаваць з Менскам, аднак пры гэтым шукаць шляхі да больш эфектыўнага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Газеты Слонімскай пагражае буйны грашовы штраф. Прадстаўніца таварыства інвалідаў мае прэтэнзіі да газетнага артыкула і патрабуе кампенсацыю за маральныя страты. Адвакат Дмітрый Гарачка мае намер прасіць Вярхоўны суд Беларусі аб змене меры стрымання Эммануіла Зельцару ў сувязі са смерцю ягонай маці. У Пінску ў дзень прыезду Александра Лукашэнкі ізалююць мясцовых актывістаў апазіцыі. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру Віктару Душуку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Гельсінская камісія Кангрэса США праводзіць слуханні, прысвечаныя маючым адбыцца ў Беларусі парламенцкім выбарам. Як паведамляе прэсавая служба Кангрэсу, падчас слуханняў будзе абмяркоўвацца сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, а таксама выкананне беларускімі ўладамі сваіх зобавязанняў перад АБСЕ напярэдадні прызначаных на 28 верасня выбараў у палату прадстаўнікоў. У паведамленні прэс-службы падкрэсліваецца, што вызваленне ў жніўні трох палітзняволеных і адсутнасць энтузіязму ў падтрымцы расійскай агрэсіі ў Грузіі дае надзею на паляпшэнне адносінаў Беларусі з США і Еўразвязам. Але нягледзячы на гэта, прагрэсу ў сферы дэмакратыі і правоў чалавека напярэдні выбару не назіраецца. Адносіны Беларусі з Еўразвязам у сённяшняй экспертызе свабоды.
Чаму не адбылося прарыву ў адносінах Беларусі і Еўразвязу да выбару? Як можна пракаментаваць рашэнне міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу? Якія перспектывы развіцця стасункаў пасля выбару? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод сакратар праўлення фонду «Свабода і справядлівасць» Марык Будзька з Варшавы і аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзеніс Мельянсоў з Мінску.
Экспертыза ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз пра тое, як праходзіць выбарчая кампанія ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Дзятлава. Кандыдат ад улады Міхаіл Арда падчас агітацыйнай кампаніі дорыць кампутары, трэнажоры, хакейную форму. Магілёў. Вылучэнца Адрэс Сергея Гвая папярэдзілі, што за рэзка адмоўную ацэнку дзейнасці дэпутатаў апошняга склікання ён можа апынуцца ў судзе. Кобрынь. Тут пачаўся збор сродкаў дзеля падтрымкі сям'і звольненага за ўдзел у выбарах актывіста Александра Меха.
Здарэнні.
На гэтым тыдні ў Берасці з'явяцца тры вулічныя пікеты кандыдата ў дэпутаты ад АДС Ігара Масловскага. Ён паведаміў, што дазвол атрыманы ў берасцейскім гарвыканкаме.
Я лічу, што гэта нават некалькі крокам наперад, таму што на працягу апошніх 8 гадоў ні аднаго такога пікета не было ніколі дазволена нават падчас выбарчай кампаніі. Дарэчы, мы вызначылі самыя масавыя месцы, менавіта базар, цэнтр Усход, магазін Світанак, дзе найбольш выбаршчыкаў.
У гутарцы са старшынёй берасцейскай усходняй выбарчай акругі Галінай Янгаленка высветлілася, інфармацыю пра пікеты яна чуе ад журналістаў упершыню.
Вельмі добра. Вы мне добрую навіну сказалі. У Масловскі мне не далажыў.
Факт.
Выбарчая камісія Магілёўскай цэнтральнай акругі сёння вынесла афіцыйнае папярэджанне апазіцыйнаму кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Сергею Гваю і збіраецца звярнуцца ў пракуратуру па прававую ацэнку ягонай агітацыйнай улёткі. Улётка, паводле камісіі, нібыта змяшчае выразы, якія зневажаюць дзейных палатнікаў. Сергей Гвай.
Палаты представителей антинародная. Законы об отмене социальных льгот, о школьной реформе, о предпринимательской деятельности ухудшили бедственное положение значительной части населения Беларуси. Вот если он допустил левиту и оскорбления должностных лиц Республики Беларусь.
Претензии комиссии Сергей Гвай лечит незаконными и надуманными. Покуль ему дозволено протягивать перед выборчую кампанию. Аднак, калі прокуратура падтрымае рашэнне камісіі, рэгістрацыю скасуюць, а справу перададуць у суд. Сёння ж папярэдзілі калегу Гвая Александра Сілкова. Його звинуватили у розповсюді агітаційних матеріалів у невизначених місцях, а так само за відсутність на гэтых матеріалах виходних звісток. Олександр Сілков балятується по той же Могильовській центральній окрузі.
Ситуація.
Яніна Гузовська, сябра партії ПКБ, яка вилучається по Дятловській виборчій окрузі номер 55, стверджає, улади піярять виключно своїх кандидатів.
Орду робить дорогі презенти в час виборчої кампанії. Це вельми моцне порушення кодексу. Ти не розумієш, а що тут такого? 1 вересня вторив на Ваєльнінській школі комплект тренажеру. Пообіцяв форму для хокейної команди і коньки. Там подарував комп'ютер, там ще щось. Так виглядає, що він директор комп'ютерної компанії. Добре бути добрим за чужий кошт.
Чи доводилося вам разом з ним виступати перед виборцями?
Тільки одна на цій зустрічі. Запрошують тільки тих, хто працює у виконкамах і совет ветеранів. І приходять люди тільки сказати, який Орда добрий чоловік. А таких нормальних людей в колгасі, у Вайверці заполохвали, казали, що не мусять туди йти. А коли люди прийшли, то сказали, що у них будуть серйозні проблеми у праці.
Лічба.
Російський пенсіонер Василь Барбулін перелічив звольненому за удел у виборах жихару Кобрині Олесю Меху 52 тисячі рублів. Гэта старт акції по збору сродку на допомогу сям'ї Меха і іншим опозиціонерам, які не можуть уладкуватися на прасу. Далей Інна Студінська.
Довірена особа кандидата у депутати Олександра Меха Євген Бяласін каже.
Коли чоловік 2,5 місяці вже без праці, це проблема у нас. Є люди, які розуміють так само гэта. Ось Подар Барболін, наприклад, пенсіонер, 52 тисячі з власної пенсії.
Сам Василь Барболін зараз поза межами Білорусі, а ягоний сябра по партії БНФ Юрий Жидович розповів.
І він рухався почуттям солідарності, і він сам терпів тиск уладів.
Як ви думаєте, спрацює така солідарність?
І це буде мати поспіх.
Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить у понеділок. З вами був Олександр Байчун.
Ці бывалі ви на зустрічах з кандидатами у депутати? Ці бачили їхні виступи? Ці читали програми? Що ведаєте про удзел у виборчій кампанії представників об'єднаних демократичних сілов? Ось як на гэтае питанне адказалі жыхары Гомеля.
По радио слышал выступление кандидатов. Кто сейчас доволен, кто очень недоволен. Я, например, хочу, чтобы мы дружили с Европой. А это, конечно, безобразие, что, как говорится, кругом одни враги у Лукашенко.
Они много вещают, а нам водают. Все себе хватают. Коттеджи он построен везде, а двор у нас ломится, люди ноги ходят. Все украли.
По телевизору смотрел вот это вчера. Женщина выступала. Послушал и тот район, и тот район. Там дурей слушал.
Нет, в этом году не был. Честно сказать, не особо цікавить. Есть трепачи, есть толковые люди, грамотные толковые люди, которые могли бы быть кандидатами. Но снялись некоторые. Вот Ольга Козулина. Я слышал выступление выдатное. Гомельский демократ. Не знаю их.
Вот выступали эти новые, демократично молодые. Они говорили, как-то они их называли чиновники. Критиковали их. Нужно молодых в основном сейчас, чтобы они набирались опыта, потому что им принадлежит будущее.
Никого не знаем. Кандидата не видели. Он должен написать объявление, мы должны видеть, где объявление, куда идти. Ну, мы нигде не видели никакого ни объявления, ничего.
Не хожу и не хочу на выборы ходить. Не нахожу пока хороших, достойных кандидатов. Раньше вот в почтовые ящики ложили. Вот можно было посмотреть. То в данный момент я даже не знаю, где они там проводят встречи. Ни про кого ничего не слышу. И демократов, и не демократов.
Трое кандидатов слушала, и они ничего такого толкового не сказали. Как они будут с пьянством бороться? Один только сказал, что будет бороться с этой контрактной кабалой. Вот это я слышала.
А питання на гомельських вулицях. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде кандидат у депутати, чалець Аргкомітету по створенні громадської організації «Білоруська християнська демократія» Дзяніс Садовський. Сьогодні округова виборча комісія винесла йому 2 попередження за порушення правил агітації.
«Ночна свобода».
Кожен будний день від 22 години. Сьогодні у «Ночних дослідах» ми погутаримо про проблеми з реєстрацією земельних наділів. А у питанні люди на городинських вулицях скажуть, скільки землі вони хотіли б мати. Ми так само розкажемо, як білоруські мастаки сьогодні визначать найліпших серед себе. Ви на хвалях Радіо Свобода. 16 вересня у Нью-Йорку померла Берта Зельцер, мати американського адвоката Еммануїла Зельцера, який був осуджений на 3 роки зняволення за комерційний шпіонаж супраць Білорусі. У сувязі з гэтым адвокат Зельцера Дмітрий Гарачка накіраваў у Верховный суд Беларусі хадайніцтва аб змене меры стрымання для свайго падабароннага. Адказ пакуль невядомы. Сёння ж Дмітрий Гарачка бачыўся з Еммануілам Зельцером у турме КДБ «Американка», дзе грамадзяніна США трымаюць ад сакавіка.
Нормальный человек, он не зверь никакой, и он реагирует, как все нормальные люди.
А как он себя чувствует сейчас?
Все так же, все так же. Ничего не поменялось у него, а это известие сладости в жизни не добавило, это я могу точно сказать.
Вы думаете, что шансов на то, что его вызвать на час похования нема никаких?
Ну, во-первых, у нас до суда никого никогда и не отпускают, а учитывая, что он гражданин Америки, так тем более.
Дмітрий Гарачка. Нагадаю, 26 вересня адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Еммануіла Зельцера ў Верховным судзе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру, майстру нацыянальнага дакументальнага кіно Віктару Дашуку. За свае фільмы ён быў уганараваны дзяржаўнай прэміяй СССР, атрымаў званне народнага артыста Беларусі. У сённяшняй Беларусі талент рэжысэра не запатрабаваны. Тэму працягвае Міхась Скобла.
Фільмаграфія рэжысэра налічвае больш за сотню фільмаў, сярод якіх «Хатынскі цыкль» – гэта 4 стужкі, знятыя па вядомай кнізе Алеся Адамовіча Янкі Брыля і Владзіміра Калешніка, а таксама дакументальны серыял паводле кнігі Святланы Алексіевіч «У вайны не жаночы твары». Фільмы, знятыя Віктарам Дашуком цягам апошніх 10 гадоў, у сучаснай Беларусі на афіцыйных тэлеканалах не дэманструюцца. Іх можна паглядзець хіба на замежных кінафестывалях. Гэтак некалькі гадоў таму у Нью-Йорку 2 фільмы Дашука «Ночы доўгіх нажоў» і «Рэпартаж з клеткі для трусоў» дэманстраваліся ў рамках кінапаказу, што меў назву «Адважная новая Еўропа». Некалькі гадоў таму Віктар Дашук быў госцем перадачы «Вольная студыя». Гаварылі мы тады пра многае, у тым ліку і пра савецкую спадчыну, пра цэнзуру і перспектывы нацыянальнага кіно. Прапануем вашай увазе фрагменты з тае гутаркі.
У нас же не было разумення, што другі чалавек, які думае інакш, гэта так сама чалавек. Гэта вораг, якога трэба, калі ён думае не так, як ты, то яго трэба проста павесіць ці прыстрэліць, ці ў лепшым выпадку схаваць у турму. Савецкі лад дасягнуў свайго. Ён разбурыў псіхіку, ён разбурыў мысленне, ён разбурыў індывідуальнасць унутры асобы. І вось гэтыя разбураныя людзі сёння правяць намі. Іх пашкадаваць можна.
Віктар Дашук на кінастудыі «Беларусьфільм» адпрацаваў больш за 40 гадоў. Што да бліжэйшай будучыні кінастудыі, то яна бачыцца яму даволі змрочнай, нягледзячы на перыядычныя намаганні ўладаў запусціць кінапрацэс.
Каб заявіць, што кінематограф існуе, вось і прыдуманы гэтыя праекты, у якіх няма будучыні. За апошнія 10-годдзі практычна тое, што зроблена ў мастацкім, я падкрэсліваю, мастацкім кінематографе, яно не толькі прыніжае мастацтва Беларусі, гэта проста злачынства, таму што фільмаў за 10 год не створана ніводнага мастацкага, якім можна было глядзець. Затрачаны ж вялікія сродкі на гэта. Аддача нулявая. Аддача ў сэнсе высокаякасных мастацкіх твораў.
Пра сваіх калегаў-рэжысэраў, якія ўтрымаліся на Беларусьфільме, Віктар Дашук выказваецца без асаблівай дыпламатыі.
Ёсць людзі, якія абслугоўваюць улада. Суадносна і ўлада іх абслугоўвае. Тут ідзе як бы узаемны абмен. Адны абслугоўваюць другіх. Калі ты не служыш уладзе, ты не атрымаеш нічога. Калі служыш, ты атрымаеш там, каб ты не памёр з голаду, ні больш, ні менш. Але ты за гэта заплаціш высокую цану і заплаціш тым, што ты згубіш сваю індывідуальнасць. Ты не маеш права на свой погляд. І таму вось гэтыя рэчы, калі даюць на такія як бы глабальныя фільмы, каб даказаць, што краіна жыве, кінематограф, гэта абман, гэта вялікі падман. Таму што на самай справе студыя разбурана.
Дакументальнае кіно, якое Віктар Дашук здымае пачынаючы з 1960 году, на Беларусьфільме сёння практычна не здымаецца. Прычыны ягонага заняпаду знакаміты рэжысэр тлумачыць адсутнасцю свабоды творчасці.
Трэба вялікія намаганні разумных людзей, а ў нас намаганні чыноўнікаў, каб толькі ніхто там нешта не сказаў тое, што забаронена. А забаронена сёння практычна ўсё. Ёсць такая цікавая байка, юрыдычная система, скажем, ангельская. Это можно усё, кроме того, что нельга. немецкая система, нельга ничего, кроме того, что можно. Французская система, можно все, навод то, чего нельга. А белорусская система, нельга ничего, навод того, что можно.
Віктору Душуку сьогодні 70. Ви на хвилях Радіо Свобода. Після випуску новин «Експертиза» і «Вольна студія».
Ви на хвалі Радіо Свобода. У Мінську 21:30 у Празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинів і сперша про білоруські події. У Мінську міліція розгнала несанкціоновану акцію солідарності з сім'ями зниклих і репресованих. Маніфестантів витиснули з Кастричинської площі, де вони стали у ланцюг з портретами політиків журналістів, які лічаться зниклими без звісток. Травми отримали некілька демонстрантів, ніхто не затриманы. Хельсинская комиссия Конгресса США сегодня проводит слухание, присвеченные парламентским выборам у Беларуси. Как поведомляет прессовая служба Конгресса, под час слухания будет обмерковываться ситуация с демократией и правами человека, а так само выполнение белорусскими уладами своих обовязку перед ОБСЕ на передодне призначенных на 28 вересня выборов у Палату представников. Після зустрічі міністрів заміжних справ України Еврозв'язу у Брюсселі намічник прем'єр-міністра Чехії Олександр Вондра заявив, що Чехія не підтримає ідеї про те, як у один момент зняти з Білорусі санкції. Поводлі Вондри, перш чим відміняти санкції, Еврозв'язу необхідно переконатися, що зміни до ліпшого у Білорусі не просто одноразові дії, а є початок устойливого процесу. Адвокат Дмитрий Гарачко накіровав Верховний суд Білорусі ходайніцтво об зміні міри стримання Еммануїлу Зельцеру у сувязі зі смертю ягоної маці. Американський громадянин Еммануїл Зельцер осуджений у Білорусі на 3 роки. Улади Борисова заборонили перший міжконфесійний фестиваль християнської музики, який мав ще розпочатися 16 вересня і скончиться 21-го. Однак перед самим початком імпрези чиновники Борисовської Аравії Конкаму повідомили присутнім, що духовна музична імпреза відмінена. Сьогодні сповнилося 70 років відомому білоруському режисеру-кінодокументалісту Віктору Душуку. Фільми, зняті Душуком тягом останніх 10 років, у сучасній Білорусі не демонструються. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Генеральний секретар НАТО Яп де Хопс Хефер заявив, що Альянс буде протягувати своє поширення, нягледзячи на протести Росії. В Україні керуюча помаранчевая коаліція офіційно спинила своє існування. Про це повідомив сьогодні на посіджені Верховної Ради спікер парламенту Арсен Яценюк. Головним командуючим військами США у Іраку от сьогодні з'являється генерал Реймонд Адеєрна. Міністр оборони США Роберт Гейтс прибув у Кабул сьогодні з нечаканим візитом. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новин.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы будет главный редактор державного часопіса «Родное слово» Владимир Куликович. А зараз экспертиза. Міністри заміжних справ країн Еврозв'язу у Брюсселі прийняли рішення ув'язати поліпшення стосунків з Білоруссю з умовами проведення виборів у Палату представників. Чому не відбулося прориву тепер? Які перспективи розвиття відносинів після виборів? Гэта пытанне абмяркоўваюць сакратар праўлення фонду «Свабода і справядлівасць» Марек Будзька з Варшавы і аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі тыднямі адбылася цэлая серыя сустрэчаў еўрапейскіх палітыкаў з беларускімі афіцыйнымі асобамі. Можна ўзгадаць толькі сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Літвы, перамовы міністраў замежных справ Беларусі і Літвы, Беларусі і Польшы, паездку беларускага віцэ-прэм'ера Кабякова на эканамічны форум у польскі горад Крыніца, ягоныя сустрэчы там з кіраўнікамі польскага ўраду. З улікам таго, што дасюль існавала негалосная ўнутраная забарона на перамовы еўрапейскіх палітыкаў з беларускімі службовымі асобамі вышэй рангу намесніка міністра, то гэтыя падзеі можна разглядаць як дыпламатычная сенсацыя. З'явілася інфармацыя, што міністра замежных справ Беларусі Мартынова запрашаюць на сустрэчу кіраўнікоў МЗС краінаў еўразвязу 15 сакавіка. Некаторыя афіцыйныя асобы нават казалі, што магчыма днямі санкцыі адносна Беларусі будуць адменены. Але вось гэтага не адбылося. Мартынова ў Брусель не запрасілі. Пытанне аб санкцыях будзе разгледжана толькі пасля выбараў. Чаму не адбылося прарыву цяпер, хоць прыкметы гэтага былі? Спадар Будзька.
Мне кажется, что Европейский Союз после первоначальной такой эйфории в отношении дел в Беларуси, когда заявлялось, что вроде бы уже почти демократия в Беларуси, а доказательством того, что Лукашенко освободил трех политзаключенных, но и вдобавку еще впускает наблюдателей от ОБСЕ в Беларусь. Это как бы служило доказательством того, что сейчас уже совсем новая политика Лукашенко, и надо прекратить санкции в отношении Беларуси. Но это была первоначальная эйфория. Все-таки какое-то рассудительное мнение в Евросоюзе стало преобладать, и все-таки сейчас преобладает такая позиция, что давайте все-таки воздержимся до выборов, потому что даже из Запада видно, что эти выборы, эта предвыборщая кампания проходит не демократическим путем. Не знаю, насколько общество западных стран, но в Польше общественное мнение довольно осторожно подходит к возможности смягчения санкций, и последний визит польского министра иностранных дел в Беларусь тоже принят здесь не однозначно. Среди части политиков есть такой подход, что да, что хорошо, что все-таки в конце концов что-то с Беларусью делается, что какое-то потепление. Даже есть такие голоса, что может удастся Лукашенко оттянуть с российской зоны влияния. Но это часть политиков. А большинство СМИ и вообще в обществе преобладает мнение, что все-таки это зря так спешить с этим, с окончанием санкций против Беларуси. Надо подождать. Думаю, это один из поводов, почему эти санкции не сейчас уже отменены, а только после выборов.
Спадар Міленцаў, а вы як лічыце, чаму не адбылося некага прарыву дыпламатычнага ў дачыненнях паміж Беларусіяй і развязам цяпер да правядзення выбараў?
Я б сказаў, што пэўны дыпламатычны прарыў ужо адбыўся, ён адбываецца. Тое, пра што вы казалі, Валер, узаемныя візіты палітыкаў еўрапейскіх у Беларусі, наадварот, у кантэксце сённяшняй Беларусі можна лічыць сапраўдным дыпламатычным прарывам. Чаму не адбылося хуткае адмаўленне ад санкцыяў, адмена санкцыяў? Таму што, па-першае, у Еўрапейскім саюзе нічога не робіцца хутка. Гэта вялікая арганізацыя, у якой вельмі цяжка знайсці кансэнсус паміж усімі 27 сябрамі. Гэта патрабуе пэўнага часу. Па-другое, хаця ёсць станоўчая дынаміка ў сучаснай беларускай палітыцы напярэдадні выбараў, аднак вельмі рана казаць пра тое, што сапраўды гэта будуць дэмакратычныя выбары і Беларусь вяртаецца да дэмакратыі. Да таго ж, у Еўрапейскага саюза ёсць пэўныя крытэры стаўлення да Беларусі ацэнкі палітычнай сітуацыі. Гэта знакамітыя 12 пунктаў, і хаця яны былі ў апошні час завужаны, фактычна зведзены да двух патрабаванняў, гэта вызваленне палітычных зняволеных і правядзенне парламенцкіх выбараў дэмакратычных, усё ж такі яны застаюцца. Па-трэцяе, тая заява спадара Сікорскага, міністра замежных справаў Польшы, якую вы напэўна мелі на ўвазе, калі ён сказаў, што санкцыі могуць быць адмененыя цягам дзён або цягам некалькіх тыдняў, дык выбараў тут ужо засталіся фактычна менш за два тыдні. Таму спадар Сікорскі, я думаю, быў у нечым і правы.
15 верасня міністры замежных справ краінаў еўразвязу ў Брусэлі прынялі рашэнне ўвязаць паляпшэнне дачыненняў з Беларусь з умовамі правядзення выбараў у палату прадстаўнікоў. У гэтым рашэнні ёсць як пернік, так і бізун. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтае рашэнне і гэтую пазіцыю еўразвязу, спадар Будзька?
Конечно, надо какие-то условия режиму Лукашенко ставить, потому что первоначально, когда Евросоюз заявлял про возможность отмены санкций, он вообще никаких условий не выдвигал. Тогда по СМИ передавалось только одно, что есть сдвиг, потому что трех политзаключенных вышло на свободу и сейчас отменяем санкции. Но сейчас уже более умеренно европейские политики на это смотрят, и появилось это второе условие, то есть проведение хотя бы частично демократическим путем парламентских выборов. выборов. Причем мне кажется, что Евросоюз сейчас полностью намерен признать эти выборы, какими бы они ни были. Евросоюз, я думаю, ждет также решения ОБСЕ. То есть первоначально будет решение после выборов ОБСЕ, которое, по-моему, скажет, что выборы прошли демократическим путем, хотя были некоторые недоработки. Но в целом выборы прошли благополучно. И после Евросоюз на основании этого заключения будет вправе отменить санкции в отношении Беларуси.
У эфіры экспертыза свабоды. З удзелам сакратара праўлення фонду свабоды і справядлівасць Марыка Будзькі з Варшавы і аналітыка Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніса Мільянцова з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Мільянцоў, а вы як бы маглі пракаментаваць гэтае рашэнне міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу?
Я пахарактарызаваў гэтую рэзалюцыю як стрыманую, але пазітыўную ў адносінах да Беларусі. Мяркуючы па гэтай рэзалюцыі, Еўрапейскі саюз, як ужо сказаў вось калега, ўсё ж такі вярнуўся да тых ранейшых патрабаванняў, якія ён выстаўляў да Беларусі. Ўсё ж такі цалкам не былі забытыя гэтыя патрабаванні. ЕС чакае рэальныя крокі, задаволіцца тым, што ў Беларусі выпусцілі апошніх палітычных вязняў, Еўрапейскі саюз таксама не можа, паколькі еўрапейскія палітыкі таксама добра разумеюць, што Лукашэнку нічога не перашкаджае зноў узяць палітычных закладнікаў і далей спрабаваць гандлявацца з Захадам. Таксама мяркуючы па гэтай рэзалюцыі, відавочна жаданне Еўрапейскага саюза скарыстаць спрыяльны знешнепалітычны кантэкст, каб уключыць Беларусь у арбіту Еўрапейскага саюза. Відавочна таксама стомленасць еўрапейскіх палітыкаў ад беларускага пытання і спробы вырашыць яго канчаткова.
Вось наконт таго, што будзе пасля выбараў. Гледзячы па ўсім, праводзіць свабодныя і дэмакратычныя выбары, сумленна лічыць галасы, беларускія ўлады не збіраюцца. Пра гэта сведчыць і той факт, што ва ўчастковыя камісіі ўключылі мізэрную колькасць прадстаўнікоў апазіцыі. І вось пасля выбараў перад еўрапейскім звязам паўстанне нялёгкая задача. Што выбіраць? Каштоўнасці дэмакратыі ці прагматычныя геапалітычныя разлікі? Так якім будзе выбар еўрапейскіх палітыкаў? Хачу звярнуць увагу, што менавіта суседзі Беларусі, палітыкі Польшы і Літвы, найбольш актыўна дзейнічаюць у тым кірунку, каб размарозіць дачыненні з рэжымам Лукашэнка. Спадар Будзька, як вы мяркуеце, якія перспектывы будуць пасля выбараў?
Во-первых, надо отметить сдержанную позицию Великой Британии, которая выступает с позиции традиционной политики в отношении Беларуси. Она против быстрого отменения санкций. Надо тоже учитывать, что позиция Польши не будет постоянна. Сейчас Польша и Литва выступают самым активным путем за отмену санкций. Но надо учитывать в Польше внутриполитический фактор. В Польше не будет консенсуса между правящей партией Платформа Обывательская, из которой числится министр Сикорский, а оппозицией Правом и справедливостью. В прошлом всегда консенсус в отношении политики, в отношении Беларуси был. Сейчас его может не быть. И хотя правящая партия решение за ней будет, но она должна учитывать мнение второй большой партии, которая сейчас в оппозиции. И еще есть и процедуральные вопросы. Ведь экономические санкции, то есть отмена преференций в торговле с Беларусью, она вводилась потому, что в Беларуси не соблюдались права профсоюзов. Сейчас в области профсоюзов и профсоюзного движения, никакого сдвига демократического в Беларуси нет. Появляется вопрос, почему отменять санкции, которые именно по этому поводу были введены. Что касается санкций на запрет въезда белорусских чиновников, их, я думаю, довольно легко и быстро можно отменить.
Спадар Мельянцова, вы як лічыце, якія перспектывы дачынення ў Беларусі і Еўразвязу пасля выбараў у палату прадстаўнікоў?
Я тут не зусім пагаджуся з спадаром Будзькам. Я лічу, што хутчэй за ўсё АБСЕ не прызнае выбары цалкам дэмакратычнымі, і гэта будзе таксама адлюстравана ў фінальным рашэнні АБСЕ, дзе будзе сказана, што выбары не дэмакратычныя, але ёсць прагрэс. Паколькі рашэнне нармалізаваць стасункі з Беларусю гэта рашэнне палітычнае, то я мяркую, што Еўрапейскі саюз карыстаецца тымі нюансамі, якія будуць у гэтым дакладзе АБСЕ, дасье, якія дазволяць гэтыя выбары прызнаць. Тут таксама вельмі важная пазіцыя Злучаных Штатаў Амерыкі, паколькі яны вельмі хутка рэагуюць на падзею ў Беларусі. Гэта паказала частковая адмена санкцыяў, якая ўжо адбылася. І еўрапейскія палітыкі будуць таксама пэўным чынам узгадняць сваю палітыку з амерыканскай палітыкай. Вось мой калега сказаў, што візавыя санкцыі дастаткова проста адмініць. Я вось лічу, што менавіта візавыя санкцыі якраз ёсць найбольш раздражняльнымі для беларускага ўраду. Не столькі эканамічныя санкцыі ўплываюць на сітуацыю Беларусі, колькі вось менавіта гэтыя дастаткова сімвалічныя, але раздражняльныя візавыя асабістыя санкцыі супраць чыноўнікаў. Ну і натуральна тыя санкцыі, якія ўвялі Злучаныя Штаты Амерыкі супраць Белнафтахіма. Таму з вялікай доляй верагоднасці можна сказаць, што будучы беларускі парламент будзе прызнаны міжнароднай супольнасцю. Гэта ў сваю чаргу здымае з Лукашэнкі адказнасць за рашэнне наступнага парламента, паколькі ён будзе лічыцца незалежным і прызнаным, з усімі выцікаючымі адсюль наступствамі, уключна з прызнаннямі той самай Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Это, конечно, вопрос, посчитает ли Европейский Союз тот факт, что, скажем, в парламент попадет 3-5 оппозиционера белорусских, что это уже достаточное доказательство того, что парламент избран частично демократическим путем, и будет ли Евросоюз этим довольствоваться. Но здесь надо напомнить, что в белорусском парламенте уже были депутаты, которые выступали против власти. Вспомним господина Фролова, Скрипца. С точки зрения прогресса или демократии это никак не повлияло на картину в Беларуси.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі сакратар праўлення фонду «Свабода і справядлівасць» Марык Будзька з Варшавы і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Дзевяць гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Тры гады 16 числа кожнага месяца у Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. У Кангрэсе США пройдуць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Дэпутат Бундэстагу Маркус Мэкель заявіў свабодзе, што еўразвяз павінен шчыльней кантактаваць з Менскам, аднак пры гэтым шукаць шляхі да больш эфектыўнага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Газеце Слонімскай пагражае буйны грашовы штраф. Прадстаўніца таварыства інвалідаў мае прэтэнзіі да газетнага артыкула і патрабуе кампенсацыю за маральныя страты. Адвакат Дмітрый Гарачка мае намер прасіць Вярхоўны суд Беларусі аб змене меры стрымання Эммануіла Зельцару ў сувязі са смерцю ягонай маці. У Пінску ў дзень прыезду Аляксандра Лукашэнкі ізалююць мясцовых актывістаў апазіцыі. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру Віктару Душуку. А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Сёлета споўнілася 20 гадоў часопісу для настаўнікаў беларусаведаў «Роднае слова», заснавальнікам якога з'яўляецца Міністэрства адукацыі Беларусі. Міхась Скобла сустрэўся з галоўным рэдактарам часопісу Уладзімірам Куліковічам.
Владимир, галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» вы сталі ўсяго год таму, у жніўні 2007 году. За гэты прамінулы год як змяніўся часопіс для настаўнікаў «Роднае слова»?
Па-першае, мы не ставілі перад сабой задачу змяняць часопіс карэнным чынам. Па-другое, мы імкнуліся працягнуць тыя традыцыі, якія былі закладзены да нас і на працягу апошніх 20 гадоў, ці першых 20 гадоў, паколькі сапраўды ў гэтым годзе мы адзначылі 20-годзе часопіс «Роднае слова». І для настаўнікаў, я думаю, што ён застаўся такім жа. Для тых настаўнікаў, якія уважліва ставяцца да сваёй нацыянальнай культуры, якія імкнуцца папулярызаваць сваю культуру, сваё слова ў свеце, ён застаўся тым жа. Хіба што, можа, у нас дабавіўся адзін раздзел, якога не было ў ранейшых часопісах ці ў ранейшых гады. Гэта раздзел «Алімпіяды, конкурсы і спыты», куды мы на працягу цэлага года змяшчалі матэрыялы, прысвечаны посвященные организации и проведению конкурсов, олимпиад по белорусской мове, литературы, культуры. То есть вот это раздел новый. А так разделы, какие были, хиба что они поменяли свою назву. Литература и час, другие мовы, рысы неповторные, национальная и сусветная культура. Ну и еще один раздел, может быть, новый, так само для наставников, будни педагога. Але он не новый, покольки в этом разделе измещаются материалы, присвященные творчести наставников.
Владимир, пошля того, как родное слово покинул Михай Шавыркин, и он не одной чи у друку заявлял, за что его позбавили этой посады. Небыто за то, что в родном слове друковали еще материалы не про тых письменников, а не тые, это Нил Гилевич, Ригор Бородулин, Геннадий Буравкин, Владимир Някляев, Сергей Законников, Вольга Іпатова. А вас не бентежить, что при вас часопис будет повинен стать неким таким ситом, якое будет отсеивать от школы письменников, якія чамусьці не подобаются неким чиновникам от адукации там чи камусьці яшчэ.
Что значит отсеивать тих письменников, якія не подобаются камусьці? Любы письменник, який, у якого есть нормальные творы, який з'являється творцем на самой справе, а не гуляя у политику и не імкнеться тем самым быть больше публицистом.
А письменникам заборонено выступать у жанры публицистики?
Можно. Кто ж сказал, что нельзя выступать? Але у жанры публицистики політичний. Коли я став головним редактором, і на юбілеї нашого часопису я відзначав, що ми не ділимо письменників на своїх і чужих. Усі письменники, які пишуть по-білоруську, які живуть у Білорусі, це письменники наші. Це перше. І друге, усі ті письменники, які є у школьній програмі, вони будуть у нас на сторінках нашого часопису.
А у одним з недавніх номерів «Родного слова» було інтерв'ю з керівником новоствореного союзу письменників Миколаєм Чергінцом. Чи буде у часопісі інтерв'ю со старшинём другого союзу Олесем Пашкевичем?
Про гэта мы уже заявляли, что, конечно, такое интервью рыхтуется. И я спадзяюся, что пасля падрыхтоўкі гэта інтерв'ю яно будзе надрукавана нават у гэтым годзе. Паколькі я перакананы, что будучыя даследчыкі, наша прыгожае пісьменства на Беларусі павінны атрымаць з першых вуснаў інфармацыю пра тое, як развіваўся літаратурны рух на Беларусі у пачатку 21-го стагоддзя. Час расставіць сваё, але каб час расставіў сваё, мы павінны мець аб'ектыўную, нармальную інфармацыю пра дзейнасць і аднаго саюза, і другога саюза. Не ў плане тым, што я лепшы, я хужэйшы, а ў плане літаратурным. Мы робім усё для Беларусі. І таму дзяліць, я лічу, што тут не варта.
У роднага слова ёсць канкурэнт. Часопіс «Беларуская мова і літаратура», заснавальнік якога таксама Міністэрства адукацыі. Як вы збіраецеся дзяліць з ім сваю сферу уплыву, беларускую школу?
Найперш мы не збіраемся дзяліць сферу уплыву, паколькі мы робім адну справу. І зразумееце правільна, што беларуская мова і літаратура ў школе — гэта часопіс, які арыентаваны на настаўніка, я б сказаў бы, пачаткоўца, які пачынае толькі сваю працоўную справу, працоўную дзейнасць у школе. І яму неабходны метадычныя матэрыялы, як правільна арганізаваць урок, паколькі там большасць такіх матэрыялаў. Наш часопіс арыентаваны больш на настаўніка, які умее скарыстаць матэрыял, які ёсць у яго пад рукой, умее скарыстаць у любой сітуацыі, вучэбнай ці навуковай. А калі гаварыць, не зусім правільна вы сказалі, сферу уплыву, таму што сфера уплыву ў нас адна і тая ж. Это значыць працягваць друкаваць матэрыялы, якія спрыялі б іміджу беларускай мовы ў дзяржаве. Калі гаварыць на далейшае, нашы стасункі з гэтым часопісам проста ідуць як стасункі дзвюх асоб, якія не канкурыруюць, а дапаўняюць адзін другі.
Вашым папярэднікам быў Міхась Шавыркін. Ён узначальваў часопіс амаль 19 гадоў ад часу ягонага стварэння ў 1988. Пры ім наклад выдання сягаў да 12 тысяч асобнікаў. А цяпер ён трохі больш за 3 тысячы. Чаму?
Чаму? Адна з прычын, што ёсць часопіс, які быў адзін у рэспубліцы, распаўся зараз на два. Беларуская мова і літаратура ў школе — это фактычна працяг таксама таго часопіса, які быў.
Ага, ўсё ж такі вы канкурэнты. Агульны наклад вы падзялілі.
Часткова так. Часткова так. Но это не значыць канкурэнты. Просто вызначылася кола аўтараў, якія, ці скажам, кола чытачоў, якія выбіраюць адно і выбіраюць другое. Это адзін момант. Другі момант, што то мы повинны говорить сегодня еще, что конкурентом, вот соправным конкурентом, является интернет. Многое с информации тех людей, которые нечто шукают у белорусщине, они находят праз интернет. И, например, нам звонят и просят поместить свой часопис в интернет и свои материалы. И мы, натурально, свой сайт в ближайший час запустим, как материалы, которые друковались в часописе «Родное слово», стали доступны многим.
Вольная студия. Гость Міхася Скоблі, головний редактор державного часопіса «Родне слово» Владимир Кулікович.
Владимир, один мой знакомый письменник похвалился, отримал добрый заказ от одного приватного выдавецтва. Какие? Переписать «Люди на болоте», «Третье поколение», «Знак беды» и другие творы наших классиков так, чтобы они все вошли в книжечку кишенного формата. Мовляв, это будет адаптованный текст для современных школьников. Как вам такая адаптация?
Конечно, я отмовно ставлюсь до всяких адаптаций. Але это уже питание больше, я бы сказал так, до густу того, у приватника, який заказывает такие материалы. Они у него продаются, значит, он заказывает.
И летось, и сёлета у программы по литературе унесены істотные змены. У приватности с гэтага году значно скороченная колькасть годинов на вывучение твора литературы. Я думаю, той заказ, про який вы говорили, ён как раз и продиктованы гэтыми мерами, что годины на вывучение литературы увесь час нас скорочаются. А з вуснаў официйных особов, якія мають дочинение до сферы эдукации, нават прогучала пропанова заменить фольклор, годины, отведенные на выучение фольклорных творов, на сучасное фэнтези. Потому что, мовляв, фольклор архаичный, он не цікавы сучасному школьнику. Як вы лічыце, ці ўсё ж таки есть тут рация, ці можна фольклор заменить фэнтези?
Что датычыць мяне асабіста, натурально, что фольклор необходимо выкладать на самом глубоком узроўні, починаючи с средней школы и с маленького, на воде дитячая садка, покольки про фольклор мы все приходим и в литературу, про фольклор мы становимся зразумелыми свету, всему свету. Вот зараз на протягу 2009 года у нас будет идти цикл артикулов ведомых доследчиков, фольклористов, присвеченных вот как раз оценсованию белорусской народной песни и то, чему она может вучить и який эстетичный потенциал этой песни. И тут я сподяюся, что от кого залежит распрацовка подобных программ, смогут убачить, что то наш фольклор и наша литература в том лику заслуживают великой пошаны и поваги.
Владимир, вами, я маю на увазе родное слово, опекуются одночасово аж на два министерства – эдукации и информации. А как у вас с финансами? Тихопая сродков на выдание часописа, на заробки супрацовникам, на гонорары авторам?
Хочу отзначить, что это коммерцийная тайна. Разом с тем, и это ни для кого не секрет, что за минулый год мы цалком выплатили усе гонорары авторам. На сёння мы выплачиваем гонорары з месяца в месяц. Зарплату, натурально, что супрацовники атрымліваюць своечасова. Ну и грошы пакуль что нам натурально хапае.
Мы гутарым з вами неўзабаве пасля пачатку новага навучальнага году. Я ведаю, что вы бацька двух школьнікаў. У якую школу, беларускамоўную ці расейскамоўную, ходзяць ваши дзеці?
Мае дзеці на сённяшні дзень ходзяць у звычайную школу. Адзін ходзіць у педагагічную гімназію, дзе выкладанне идея и на русской, и на белорусской мове. А другая девчина поступила у гимназию номер 24, где ухил, сдается, английской мовы. Але белорусская мова там представлена довольно широко. И навыть она удельничала в некоторых там конкурсах по белорусской мове. Коли вы маете на увазе, что там у чисто белорусскую школу, ну, от нас они далековато были, этой школы. И, отповедно, ходят у той школы, которые находятся каля дома.
И на отвитание, что бы вы пожадали наставникам белорусской мовы и литературы подпишись читачам и читачам родного слова.
Хочу пожелать, как вы, поважанные коллеги, заставались и в душе, и в сердце с родным словом, с родной литературой. И еще хотелось бы пожелать, как вы не кидали тех деток, которые имкнутся зразуметь, выучить белорусское слово. И еще хочется пожелать, как мы все разом створали родное слово. Коли мы будем с вами все разом, хотя бы на первом этапе, сможем подписаться на этот часопис, отримать якостные матеріали і по гэтых матеріалах навучить інших, то і життя родного слова у нас на Білорусі значно полепшиться. Для прикладу приведу. Наша редакція, ось уже другий год, ми рихтуємо проєкти такого кшталту. Перший проєкт був гэта книга «Білоруські письменники на сторонках часопіса «Родное слово». Накладом 3000 вона була видадена на сродки організаторів конкурса «Бусліки» вона називається, і роздадена безплатно наставникам. У гэтым годзе, у год 200-годзе Дуніна Марцінкевіча, до конца года ми випустимо книжку, якая присвячена творчості Дуніна Марцінкевіча, і усе матеріали, які друкувалися в нашому часопісі, увойдуть у гэту книжку. І наші підписчики отримають її безплатно. Тому глядіть, поважаные колеги, коли у нас з вами, у кожного, буде родное слово на полиці і у серці, значить, ми зможемо у гэтым світі застатися білорусами.
Вольная студія. Гость Міхася Скоблий, головний редактор державного часопіса «Родное слово» Владимир Кулікович.
Открий свободу у інтернеті.
Самые вострые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес svoboda.org.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфире на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.